Wrestling.
Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shame.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas je 11:05. Dobar dan i dobrodošli u talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Kako zaustaviti epidemiju malih boginja? Zašto i dalje polemišemo o neophodnosti vakcinacije? Ko je najviše kriv za širenje morbila? Roditelji koji odbijaju da vakcinišu svoju decu, antivakcioni lobi, mediji ili zdravstveni sistem? Na koji način se kontroliše da li u vrtićima ima dece koja nisu vakcinisana i kako zakon to reguliše? Dakle, i danas o malim boginjama i spornoj, nespornoj MMR vakcini. Neophodno je da pričamo o tome i dalje. A gosti današnjeg talasanja koje ćete čuti uskoro, dr. Dragan Delić, infektolog, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dr. Srđan Janković, imunolog Univerzitetske dečije bolnice u Tiršovoj, dr. Radmila Kosić, pedijatar, načelnik službe pedijatrije u Domu zdravlja Zvezdara i dr. Nada Milić, epidemiolog i sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja. A sa mnom i sa vama do podne bit će i ton majstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Rušica Ćirić. For a while, all we did was smile. We laughed at our mistakes, eating cake to our heart's delight. But tonight, you've lost your appetite, and someone's gotta pay. But please take my advice. Don't throw this away. Don't you throw it away. Because if you do, it's you who'll be crying. Honey pie, there's something on my mind. A thought I must convey. Stop the train once it's rolled on down the track.
Once it's rolled on down the track, can't stop a train.
11 časova i 10 minuta, slušate Talasanje, Radio Beograda 1. Rekla sam na početku još jednom o epidemiji malih boginja, moramo o tome, zaista je neophodno, jer situacija je takva i naši gosti, evo sada i ušli u studiju, dr. Radmilo Kosić, pedijatar, načelnik službe pedijatrije u Domu zdravlja Zvezdara, dobar dan i hvala što ste ovde. Dobro jutro, dobar dan. Dr. Nada Milić, sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja, dobar dan i vama hvala što ste ovde. Dobrodošlica i dr. Srđe Janković, imunolog Univerzitetske dečije bolnice u Tiršoj, kasnije ćemo kratiti to na početku, čita funkcija, profesor doktor medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doktor Dragan Delić, infektolog, i vama dobar dan i hvala što ste ovde. I nekako, doktore Deliću, kada ste vi u ovom istom studiju, u ovoj istoj emisiji, negde čini mi se pre 3 godine, sad mesec, 2 gore-dole, izjavili ste da nas ovo čeka, da je epidemija pred nama. E sad, pošto se desilo, šta nam je činiti? Koje mere hitno treba?
To je bila stvar mudrosti ili nekog predviđanja. Jednostavno, to je bila neminovnost. Tog virusa na ovoj planeti ima, kao što ima i 5000 drugih različitih virusa. Ako imate taj virus na planeti, ako imate 30 do 40% populacije koja nije zaštićena od ove infekcije, samo pitanje vremena i sa koje strane će ta infekcija ući. Ona nije uspela da uđe sa rumunske strane, očito lekari Vojvodine i taj sistem u Vojvodini zdravstveni uspeli su da obuhvat vakcinacije podignu na nivo iznad 95. Ušla je sa juga, sa Kosova, što govori da sa te strane, to jest u tim opštinama, pa naravno i u Beogradu, ta obuhvat vakcinacije nije bio adekvatan. Prema tome, za mene kao kliničara, uopšte nije bila dilema ni tada, ni sada, pa i za druge infektivne bolesti. Da li će ih biti? Biće ih. To zavisi naravno od nas. Samo pitanje vremena i koji obim i ozbiljnost te infekcije će biti prisutna.
Prema podacima, evo da kažemo i to na početku, pa ćemo nastaviti s pitanjima Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, situacija je ovakva u ovom trenutku. Dakle, 1327 slučajeva malih boginja je registrovano u Srbiji od početka oktobra. Najmlađe obolelo osobe beba uzrasta samo mesec i po, a najstarije 60 godina. Najveći broj obolelih je među decom do 5. godine i starijima od 30 godina. 3 osobe su preminule, epidemija morbila prijavljena u 16 gradova i opština, kao i na teritoriji Kosova i Metohije, a laboratorijski potvrđeni slučajevi malih boginja registrovani su u još 19 mesta. Među zaraženima je i sve više zdravstvenih radnika. To su sve neke teme, doktore Jankoviću, koje bi mere hitno trebalo da se preduzme. Ima li mesta panici u ovom trenutku?
Panici svakako ne. Besmisleno govoriti o panici, naravno da medicina postoji zato da bi nas štitila od bolesti, uključujući zarazne bolesti. Postoje načini da smanjimo rizike i to treba svakako primenjivati. Panika sigurno ne spada u načine da smanjimo rizike, ona može samo da odmogne. Sem toga, mi idemo iz krajnosti u krajnost. Zanemarivali smo i neki još uvek zanemaruju uopšte opasnost od takve bolesti kakva su male boginje. Neki još uvek govore kako to nije bolest koja nosi značajne rizike, a vidimo da jeste. Sada već to možemo jasno da vidimo. Dakle, nisu u pitanju samo naučni radovi, nego naša svakodnevica, stvarnost, ono što možemo da vidimo kad pogledamo kroz prozor. To je sa jedne strane. Sa druge strane, druga krajnost je da sada reagujemo panikom na ono što, kako je i rekao profesor Delić, je i bilo neminovno, nastala epidemija. Treba da reagujemo racionalno. Racionalno, naravno, je koristiti sve moguće, sve raspoložive mere zaštite i podići obuhvat vakcinacijom.
I negde, pošto je najveći broj obolelih među decom do 5 godine, onda doktorka Kosić, za vas pitanje, kakve situacije u ovom trenutku, nekako u gradovima je zapravo bio najmanji obuhvat, nažalost u Beogradu, i opet interesantno je, o tome možemo kasnije, da je u centralnim gradskim opštinama mnogo manje bio nego, ajde da kažemo, na periferiji. Opština Zvezdara, mnogo dece ide u vaš dom zdravlja, kakve situacije?
Jeste, pošto mi ne lečimo samo decu Zvezdare, nego i decu iz sela Beograda, pošto na to imaju pravo, imamo negde oko 20.000 predškolskih kartona i isto toliko, ako ne i više, školskih. Mi imamo zadovoljavajući procenat vakcinisane dece, možda ne zadovoljavajući procenat vakcinisane dece po kalendaru vakcinacije. Znači, ne vakcinišemo ih možda sve baš sa između 13. i 15. meseca. Ukoliko roditelji imaju neku dilemu, možda malo to odlažemo, pa to uđe u tu nepovoljnu statistiku, ali zaista kod nas na opštini imamo, ja mislim, troje obolelih, od toga je dvoje iz iste porodice koji su na zahtev roditelja bili nevakcinisani. Uh-huh. Tako da, ali ovih dana, znači od početka epidemije imamo značajan porast vakcinisanih, znači roditelji koji su imali dilemu i koji nisu nekako odlučili da se zaista ne vakcinišu, sebi ili svoju decu, dolaze pa ih vakcinišemo, bez obzira što je nekakav vakcinisanje u određenom uzrastu već su prošli.
E sad, pošto to su uglavnom deca koji idu u predškolske ustanove, to je pitanje i za doktorku Milić. Dakle, mnogo je polemika ovih dana, a otvorit ćemo posle ova druga pitanja koje ste negde načeli o ovom što ste rekli, mnogo je polemika u tome da li ima u vrtićima nevakcinisane dece i kako se deca upisuju u vrtiće. Svi znamo da kada se dete upisuje da dolazi kod svog pedijatra, otvara se karton koji se posle nosi u vrtić.
Tako je, samo što se zakonska procedura o obaveznosti vakcinacije pre upiska u vrtić nije poštovala.
To
znači da smo potvrde za vrtić i one zakonski obaveznu dokumentaciju popunjavali, decu pregledali, klinički zdrava deca upisivana u vrtić bez obzira da li su potpuno vakcinisana.
Kako je to moguće, doktorko Milić?
Moguće.
Sanitarna inspekcija negde to
jeste
kontroliše, zato vas pitam.
Znate kako, dete kad uđe u predškolsku ustanovu, pre nego što uđe, postoji tri načina, znači što se tiče vakcinalnog statusa. Ono može biti uredno vakcinisano, to svi dobro znamo, znači da je primilo sve remnosne vakcine, da je zdravo i samim tim sa potvrdom pedijatra dobija potvrdu o urednosti ne samo zdravstvenog stanja, nego i vakcinalnog statusa svog i na taj način ulazi u predškolsku ustanovu. Druga varijanta je malobrojna, dece koje nažalost zbog svog opšteg stanja određene hronične bolesti ili imunološkog statusa ne mogu biti vakcinisani, s tim da ta potvrda ima stepenovanje. Znači, dete ne dobija potvrdu od svog izabranog lekara, nego pedijatar u ovom slučaju šalje dete na stručni tim, određenu grupu koja na osnovu njegovog opšteg stanja, kartona, medicinske dokumentacije odlučuje da li je dete kontraindikovano za vakcinaciju privremeno, odnosno trajno. Ako je u pitanju trajna kontraindikacija, to sa takvom medicinskom dokumentacijom se vraća kod svog pedijatra i pedijatar tada izdaje sledeću potvrdu. Jedna je gde piše da je dete zdravo, da može da uđe u kolektiv, a druga da nije vakcinisano zbog svoje trajne kontraindikacije. I takvu decu imamo u vrtiću i to su dve, da kažemo, regularne grupe.
A što je po ovom trećem?
Sada,
svi znamo da u vrtićima ima dece koje nisu vakcinisana, a ne postoji zdravstveno
opravdanje za to. Imate sledeću grupu koja se vodi pod grupom privremenih kontraindikacija, odnosno takva deca bi trebala da imaju određenu potvrdu od svog lekara zašto ne mogu da se vakcinišu u određenom periodu. Međutim, pošto su u to najčešće u pitanju akutna stanja, takva deca ne treba da uđu u kolektiv. Varijanta da dete uđe u predškolsku ustanovu sa kartonom gde piše nevakcinisano zato što roditelj odbija vakcinaciju je zakonom kažnjivo i mi imamo zakon iz 2016. koji jasno kaže koje su obaveze roditelja, staratelja ili bilo kog oblika koji brine o detetu, na koji način on tako dete može da uđe u predškolsku ustanovu. I pošto smo videli, bez obzira na nazore naših sanitarnih inspektora, ne samo u Beogradu, nego i u centralnoj Srbiji, silne prijave koje smo predali prekršajnim sudovima, jer to jeste prekršajne po zakonskom osnovu i sve, ipak imamo ulazak dece u takve predškolske ustanove, naročito sada u fazi epidemije. I u tom slučaju Ministarstvo zdravlja je pre dve nedelje poslalo jedan dopis preko opštinskih organa, pošto znamo da predškolske ustanove su osnivači su opštine, na koji način i koje stepenovanje ovih prijava koje sam upravo rekla da jedino takvu decu, znači uredno vakcinisanu i zdravog opšteg stanja i decu sa kontraindikacijama i urednog zdravstvenog stanja mogu primiti u vrtić, sva ostala moraju vratiti kući. Nažalost, ali zakon je takav i to se mora poštovati. Nakon ovoga što smo poslali svima, naši sanitarni inspektori područni, kako za centralnu Srbiju, tako i za pokrajinu, obići će predškolske ustanove, proveriti stanje i vršit će se sankcionisanje onako kako nalaže zakon, s tim da ovdje još jednom moram pomenuti da su nam sudski organi, znači pravosudni organi, ti koji nam moraju pružiti ruku podrške, jer znate kad u kolektivu, to će i profesor i kolega Srđa bolje reći, šta nam znači kolektivni imunitet i šta znači zašto tražimo 95% obuhvata, znači ako od stotine dece 95 je uredno vakcinisano, petoro koje ima kontraindikacije neće dobiti određenu bolest ili iskreno se nadamo da neće, ali u slučaju da je taj obuhvat daleko manji, a u Beogradu je ispod 40%, onda znate koji je rizik za decu koja moraju da uđu u kolektiv, jer je to jedini način da oni funkcionišu, rade i ostvaruju se, a na ovaj način ih mi praktično zdravstveni sistem ne štiti.
Ali vratimo se na ono, dakle, ako sanitarni inspektori utvrde da ima dece koja nisu vakcinisana, u vrtiću su godinu, dve, tri već, šta će se desiti? Hoće li biti ispisana?
Nije stvar ispisivanja dece, nego jednostavno vraćanje...
Roditelji dalje odbijaju da budu deca vakcinisana.
Oni ne mogu da uđu u kolektiv, znači sestra...
Ali mnoga deca se, evo čujemo, doktorke ušla, već su u vrtićima.
Znate šta, medicinska sestra ima obavezu prema direktoru predškolske ustanove, prema svom radnom mestu i sve, da takvu decu sa neadekvatnom potvrdom vrati kući. Znači, te sve potvrde će se revidirati, znači, da vidimo zašto su ta deca u vrtiću ili ne. Za sreću, do današnjeg dana nismo imali ni jedno dete iz kolektiva, znači iz vrtića, obolelo od malih boginja, jer makar za sada smo s te strane mirni.
Jel ovo što ste rekli važi i za državni i za privatni vrtići?
Sve,
pitamo
sve.
Zato što mi smo najavili ovu temu zaista ranije na našem programu i na društvenim mrežama i javljali su se mnogi roditelji iz čitave Srbije koji su govorili da naročito u privatnim vrtićima ima dece koja nisu vakcinisana, znači da roditelji odbijaju vakcinaciju, ali su zajedno u kolektivu sa svom drugom decom.
Znate što, mi imamo kako privatni, tako i državni sektor, ne samo što se tiče predškolskih ustanova, nego i zdravstveni. Znači, nama se rađaju deca i u privatnim zdravstvenim ustanovama, isto podležu vakcinaciji po rođenju, hepatita B i BSŽ-a, prema tome kako važi za decu u državnim vrtićima, tako važi za privatno i naši kontrolišu nezavisno od strukture vlasništva i privatne i državne vrtiće.
I evo do kraja samo da razumijem, doktorka, i sad ako vam se neko dete vrati, kao što kaže doktorka Milić, dakle iz vrtića, sestra kaže mora nazad jer nije vakcinisano, šta vi onda pišete? I šta ćete napisati? Vi lično znam da ćete napisati da... Ali,
evo ja, mi smo u pripremi za ovo
emisiju
razgovarali. Prosto
vas pitam kao roditelj deteta koji ide u predškolsku ustanovu i koje nema baš mira da...
Mi smo negde posle objavljivanja tog zakona iz 2016. godine, eto u mom domu zdravlja, odštampali taj član, istakli ga javno da pacijenti mogu da se uvere da to nije naš hir, nego da je to član zakona. I negde smo uspjeli da roditelje koji odbijaju da vakcinišu deta na vreme ili uopšte odbijaju da ga vakcinišu, ne izdamo potvrdu za upis u vrtić na osnovu tog člana. Bilo je tu naravno i neprijatnih situacija i pozivanja na prava deteta i uključivanja privatnih advokata i slanja čuvenih 32 pitanja izabranim pedijatrima da se odgovore vezano za bezbednost i obaveznost vakcinacije, ali takvu decu zaista, bar ja mojim pacijentima nisam izdala ni jednu potvrdu da je dete sposobno za upis u kolektiv. I sada u ovoj situaciji epidemije iz nekih vrtića su nam deca vraćena da se dopuni medicinska dokumentacija, verovatno sa idejom da je možda dete međuvremenu vakcinisano, ali da taj podatak nije dostavljen vrtiću. Što se tiče dece koja su već upisana u vrtić, posle akutne bolesti dobili smo instrukciju iz Gradskog sekretarijata za zdravstvo da dete može da dobije potvrdu za vraćanje u kolektiv sa naznakom da nije vakcinisano na zahtev roditelja. To je čuvena, bilo i po novinama vezano za Dom zdravlja Savski Vena, čini mi se, to je osvanulo u svim novinama, njihova objava da dete ne može da se vrati u vrtić i tako. Tako da to baš na terenu ne funkcioniše tako savršeno.
I za doktorka Milić, kada evo da. Čujemo doktorke Kozić ovako nešto i vi naiđete na takvo dete.
Dakle, vratit će se kući.
Ipak će se
vratit će kući. Se kući. Jer to je jedini način da ovaj, se
ispoštuje. A onda doktorka Kosić da tu odredbu koju treba da da i roditelj s tim ponovo dođe u vrtić i vi ga ponovo vratite kući.
Morat će.
Dobro. E sad, doktore Deliću, koliko su ugrožena, zato što deca jesu negde najugroženija kategorija, pa smo eto krenuli i time prosto se tako nekako nametnuli taj tok i otvorili temu, koliko su ugrožena deca, dakle, svi znamo, MMR se dobija, rekla je doktorka, dakle, negde posle prvog rođendana, sad mesec, dva, ovaj, možda kasnije, i oni tek pred polazak u školu dobiju revakcinu. Koliko su, dakle, ugrožena deca koja nisu još primila revakcinu, a u kolektivu ima ili u okruženju dece koje nisu vakcinisane.
Ne živimo pod staklenim zvonom. Znači, najbolja, najefikasnija, najsigurnija, najjeftinija zaštita je vakcinacija. To je potpuno jasno. Šta je problem? Problem je što u našem društvu, pa i na zapadu, o morbilima pričaju ljudi koji su laici, koji su nešto pročitali na internetu i smatraju na osnovu toga da su kompetentni da se upute u diskusiju, čak i zaključivanje i donošenje odluka. Ja čak ne prihvatam da svi lekari mogu da pričaju o vakcini. Mogu da pričaju pedijatri, epidemiolozi, imunolozi, mikrobiolozi, infektolozi. Znači, neko ko je šire edukovan po tom pitanju. To je pitanje struke, par excellence pitanje struke. Međutim, neki su našli za shodno, koji nikad nisu videli morbile, nikad ih nisu ni lečili, niti donosili odluku, da govore o morbilima kao jednoj dobroćudnoj bolesti, maltene poželjnoj bolesti koje treba preležati, maltene se podiže time imunitet. Činjenica jeste da su morbili kao sve druge infektivne bolesti najčešće dobroćudne, samoograničavajuće, dođu, traju i prođu, najčešće. Međutim, mi smo imali odeljenje morbila, ja sam kao mlad lekar imao tu priliku da radim odeljenju morbila koje vodila profesorka Jerić, tu su dolazila deca sa komplikacijama. Kad sam radio godišnji izveštaj su bili nemilosrdni. 5-6% dece sa komplikacijama imale smrtni ishod. Ako se radi lupali mozga, encefalitisu, smrtnost iznosila 30%. Ona deca koja su preživela encefalitis ili upalu mozga, 50% su imali trajnu posljedicu, sekvelu, kao što je epilepsija, kao što je mentalna retardacija, kao što je slepilo. Prema tome, svaka infektivna bolest, pa i morbili, mogu da imaju maligan tok, fudrojantan, munjevi tok sa mnogobrojnim komplikacijama. Tim više što virus morbila narušava odbrambeni sistem domaćina. To je njegova osobina, dosta karakteristična. Nemaju neki drugi baš virus je takvu baš osobinu kao virus morbila da naruši imunitet, naruši taj ćelijski imunski takozvani odgovor, tako da se otvaraju vrata drugim infekcijama. Ja sam vidio kod dece recimo tuberkulozu. Posle morbila dete dobije tuberkulozu. Jednostavno, otvorila je vrata drugim, pre svega bakterijskim infekcijama. O tome, kad govorimo o morbilima, prvo treba da govore oni koji su videli morbile, koji su lečili morbile, koji znaju šta morbile mogu da donesu, kakvu ozbiljnost, i oni da donese zaključke. Neprihvatljivo po meni. Ova situacija je potpuno apsurdna, paradoksalna, neprihvatljiva. Da laici govore o čisto stručnom pitanju. Ja mogu da shvatim da se mi u Srbiji razumemo svi u fudbal ili u spoljnu politiku Srbije, ajde da kažem tako. Ali da neko priča o struci, da donosi odluke o tome i da kaže moje dete neće biti vakcinirano, to što ja smatram da to nije stručno opravdano, to je za mene neprihvatljivo. Jednostavno, struka mora da radi svoj posao s time što, naravno, kolege naši koji su odgovorni za vakcinaciju moraju da imaju jedan proaktivan stav. Znači, jedan aktivni odnos prema vakcini u smislu afirmacije vakcine, u smislu ubeđivanja, objašnjavanja zabranitim roditeljima o čemu se radi.
E, upravo tu dolazimo do te odgovornosti, ali evo da se nadoveže na vas o tim negativnim posljedicama, podatak koji možda bi trebalo da ponavljamo češće, jer strašno zvuči, a to jeste to. Dakle, u svetu danas 140.000 dece godišnje umre, odnosno 400 dnevno, odnosno 16 dece svakog minuta umre od morbila.
Yes. Početkom ovog veka, ovog milenijuma bilo je 750.000, onda su zemlje neke Afrike počele vakcinaciju i zaista se smanjio taj značaj morbila. A to govori u prilog vakcinama. Mi posljednjih 30 godina nismo se susredali sa morbilima. Gotovo da se. Mi nismo mogli da pokažemo našim lekarima na specijalizaciji morbile. Da ih prepozne, da ih znaju. Kao što nema tetanu sa posljednjih godina, zleogrča. Kao što nema pertusisa, veliko kašlja. Znači, neke infektivne bolesti gotovo da su sišli sa istorijske scene, otišli u muzej medicine, jedan put zbog ove postojeće situacije i nesprovođenje vakcinacije neke infektivne bolesti se vraćaju, jer ti mikroorganizmi tu su, oni postoje na ovoj planeti.
E sad, kad govorimo, dakle, moramo načeti to pitanje krivice i odgovornosti i čije je, mi smo isto na društvenim mrežama postavili pitanje ko je najviše kriv za epidemiju malih boginja i ponudili smo odgovore roditelji koji su protiv vakcinacije dece, antivakcioni lobi, mediji i zdravstveni sistem. Ponavljam, ovo je anketa, dakle, nije zvanična, uzorak nije naročit i tako dalje, ali negde je odgovor koji je i nas negde iznenadio, zdravstveni sistem. Najvećim delom. I tu dolazimo do toga, doktor Delić što pominje, doktor Janković, gledam u vas kad vas pitam, ali evo doktor Delić kaže, lekari su morali da budu glasni. Zašto je dozvoljeno, zašto je struka dozvolila da ova druga strana bude glasnija, bučnija i da unese nemir i nesporazum i nejasnoć?
Kao što smo znali da će do epidemije kad ta doći ako se ljudi ne vakcinišu, tako smo znali da kada dođe, da ćemo dočekati to pitanje. Zašto je struka dozvolila. Naravno, odgovornost struke postoji i ne treba bežati od nje. Kao što postoji odgovornost i svih drugih, kako se to kaže, društvenih subjekata. Dakle, odgovornost je podeljena, kako je tačno podeljena, to jeste za neku drugu debatu, možda kad se završi epidemija, ali ja bih kandidovao jednog apstraktnog krivca, a to je nepoverenje i nerazumevanje. Dakle, to je nešto što nastaje u komunikaciji između nas, nije samo do onih koji komuniciraju. Naravno, time ni najmanje ne umanjujem činjenicu da postoje pogrešni stavovi, pogrešna ubeđenja, tvrdnje koje nisu utemeljene na činjenicama i da to jeste veliki deo problema. Ali ako pitamo gde da tražimo krivce ili krivce, ja bih se osvrnuo na tome poverenje. Ranije sam govorio još pre epidemije o onom četvorologu komunikacije. Četiri temena su naučnici, lekari, mediji i javnost. Pa onda negde je zakazao taj četvorougao, četiri noge više ne drže tu konstrukciju i to se sve srušilo. Treba da sagradimo tu zgradu međusobnog poverenja koje podrazumeva i poverenje u struku, ali ne, ja to ne doživljavam ako neko doživljava ovo kao poziv na pasivno prihvatanje. Lekar je rekao, zavrni rukav i to je to. Ja to tako ne shvatam. Naravno da lekar je najpozvaniji, kao što je profesor Delić rekao i svi se slažemo oko toga, u domenu svoje struke najpozvaniji, kao što je inženjer najpozvaniji za ono što projektuje, kao što je pilot najpozvaniji da upravlja avionom, to nije sporno. Međutim, to nije dovoljno. I sve što se dešava u savremenom svetu, ne samo ova epidemija, pokazuje da to nije dovoljno. Potrebno je i razumevanje. Dakle, jedno je poverenje u struku, a drugo je razumevanje razloga. Kada ta dva obnovimo, onda ćemo raspolagati i načinima da sprečimo ovakve tragične događaje kakvima svedočimo sada.
Ajde da čujemo blok reklama pa ćemo nastaviti sa tim razumevanjem i odnosom na liniji roditelji i doktori ili pacijenti i lekari. Radio Beograd 1, ovo je Talasanje, 11.32. Radio Beograd 1, Talasanje, danas govorimo o epidemiji malih boginja i o morbilom u Srbiji, evo već u drugoj deceniji 21. veka, ko je kriv, ko je odgovoran, šta nam je činiti, kako promeniti svest i kako vratiti poverenje i u struku i taj odnos poboljšati na liniji pacijenta. Doktor, tu smo negde stali, ali da podsjetim i onima koji su se možda tek sad uključili u naš razgovor, da kažem da su naši gosti danas doktor Dragan Delić, infektolog, imunolog, doktor Srđan Janković, doktorka Nada Milić iz sanitarne inspekcije, to nam je bitno zbog priče o deci u vrtićima, i doktorka Radmila Kosić, pedijatar. I vraćamo se negde, doktorka Kosić, vi ste se ovde uključili dok je išla muzika u priču o tom odnosu i o poverenju u lekara.
Mislim da je u primarnoj zdravstvenoj zaštiti taj odnos poverenja nekako najvažniji, i da ako lečite nečije dete od mesec dana, kada prvi put dođe u savjetovalište pa do polaska u školu ili čak do polaska na fakultet, sve zavisi kako je organizovana zdravstvena zaštita u domu zdravlja, mislim da se pitanje poverenja između roditelja i lekara zaista ne postavlja. Ako roditelj ima poverenje u svog pedijatra kad mu je dete ozbiljno bolesno, u smislu da ima upalu pluća, na primer, zašto onda nema poverenje u svog pedijatra kada mu objašnjava sve benefite koje dete ima ukoliko se zaštiti od 10 ili 11 zaraznih bolesti prema trenutnom kalendaru vakcinacije.
Zašto tada više veruje doktoru Google? Šta vi mislite, zašto je to tako?
Pa ja mislim da današnji roditelji zaista više veruju doktoru Googlu i više veruju komšinici iz parkića ili nekome koji ima problem sa detetom za koji je optužio nekada primljenu vakcinu, i da imaju uopšte kao generacija sadašnjih roditelja otpor prema sistemu, otpor prema vaspitačima u vrtiću, otpor prema policajcima, otpor prema učiteljima, otpor prema, je li tako, kontrolorima u gradskom prevozu, znači otpor prema svim institucijama sistema, a lekari su zaista deo opšte državnog aparata, je li tako? Tako da mislim da je tu negde otpor prema sistemu se prelio i u ordinacije, i evo ja ću iskoristiti priliku da ime svojih kolega iz primarne zdravstvene zaštite nekako ne priznajem da prihvatimo najveći deo krivice za neuspeh vakcinacije, naprotiv, da smo utrošili silno vreme, a imamo ga veoma malo, s obzirom na broj pacijenata koji pregledamo na dnevnom nivou, zaista utrošimo maksimalno vreme i odgovorimo na sva pitanja.
A koje su to pitanja? Šta roditeljima najčešće nije jasno kada je MMR u pitanju?
Nije im jasno najčešće zašto se prime u tako ranom uzrastu, pre nego što dete prohoda i progovori. To je jedno od fama, znači koju ja obično razvijem tako što on, mislim, kažem pacijentima da ukoliko smatram da vakcina ima uticaj na progovaranje i prohodavanje, onda je zaista neću nikada dati. A ne znam, nijedno dete koje sa godinu dana baš toliko dobro priča ili savršeno hoda da bi trebalo da ispuni te uslove da bi primilo vakcinu. Zaista taj uslov ne treba. Zdravo, klinički zdravo dete, bez hroničnih bolesti, bez akutnih bolesti, može da primi vakcinu u zakonski predviđenom roku između 13. i 15. meseca, i zna se zašto je to tako, zato što vakcina u to vreme daje najbolji imunitet. I eto, mislim, prosto...
Je li bilo kod vas otpora lekara u nekom trenutku i gledanje kroz prste
roditelja? U mom domu zdravlja zaista ne, samo što neki od nas imaju malo više strpljenja, pa onda daju roditeljima prostora da dođu 2, 3 ili 5 puta dok na kraju se ne dete ne vakciniše, što mislim da nije loše zaista izaći roditeljima u susret da ukoliko imaju neki strah i otpor, ipak ne možete nikoga vakcinisati na silu, niti taj razgovor treba da se završi u nekakvom negativnom i neprijateljskom tonu. Roditelj ima pravo da bude zabrinut i ima pravo na informaciju.
Evo, stiglo su nam i pitanje slušalaca, doktore Delić, upravo u vezi tih sitnih slova koje pišu na vakcini MMR, pa kažu, jo, tu svašta piše. A vaš odgovor na to je koji?
Pa moj odgovor kao lekara kliničara koji 35 godine radi s bolesnicima, ništa nije sigurno u medicini. Plus, ajde da kažem jednu jeres, mi lekari mnogo toga znamo o ljudima, manje o bolesnim. Tome, to je nešto što je veoma složeno, i onaj lekar koji kaže da sve zna, mislim da nije iskren. Znači, radi se o veoma složenom pitanju. Znači, ako recimo naša jetra ima 500 funkcija različitih, teško je sve to saznati i objasniti. Šta je nerealno što se očekuje od vakcine? Potpuna sigurnost, potpuna bezbednost. Ništa u medicini nije potpuno bezbedno. Vi danas imate veliku potrošnju antibiotika, drugih lekova. Ja mogu da vam nabrojim na stotine lekova koje sam vidio u svojoj kliničkoj praksi koji su dali oštećenje jetre, bubrega, kože, alergijske reakcije. Znači, po toj logici onda bi svaki pedijatar trebao od majice da napiše, da garantuje da taj lek neće dati nikakvi neželjeni efekt. To ne postoji u medicini neželji. To je nepredvidljiva jedna reakcija na postojeći lek. Čak kad se lek registruje, kad se ispita klinički, u kliničkoj praksi se pokaže da on ima svoje neke neželjene efekte. Na tome nema apsolutne sigurnosti u zdravstvenom sistemu. Pa i u vakcini. Ali ono što sam vidio za vakcinom, a to su i pedijatri kolege, to je tranzitorno, prolazno, lokalni bol. Pa ja sam vidio čak i blagu formu morbila, mali boginja posle vakcine. Pa šta? To dođe, traje, prođe, ostane imunitet doživotni. Na tome nemojmo očekivati od vakcine potpunu sigurnost. Može da se javi temperatura malo povišeno, lokalni bol, jedna lomnost, odbijanje hrane, ali to je ništa u odnosu na rizik koje donose same male boginje. To epidemija pokazuje. To je znači jedna velika zabluda što se očekuje od vakcine potpuna sigurnost. Nema sigurnosti apsolutno u medicini.
Koliko su ugroženi oni koji nisu vakcinisani? Kad je? 71. je vakcina protiv marbila uvedena.
Jeste uvedena, 93. mislim da je druga revakcina. Mi smo početkom 80. godina već ukinuli naše odeljenje marbila. Zaista smo gutnjeni, nije bilo više potrebe da se formira odeljenje. Potkuni smo odeljenje velikog kašlja, pertusisa, pa bilo odeljenje zaušaka sa svim komplikacijama koje su zauške davale, a to je meningitis, encefalitis, pa upala testisa, orhitis i tako dalje. Pro tome, sve smo mi ta odeljenja imali. Imali smo po desetak bolesnika tetanusa godišnje sa zlim grčom, gde je smrtnost bila preko 50%. Tetanusa poslednjih godina nema. Pro tome, nije to nestalo tek tako, samo od sebe. To je posljedica jednog kvalitetnog programa zaštite naše populacije. Srbija je tu bila perjanica u Evropi. Mislim da su zemlje, skandinavske zemlje učile od nas, od našeg zdravstvenog sistema. Jedno došao sunovrat 90. godina, sad se taj sunovrat neki način nastavlja i između ostalog i našom greškom. I ono što ja često govorim, moramo i mi lekari da budemo tu konzistentni. Ja prihvatam da neki lekar može da ima sumnju u neku dijagnostičku metodu, terapijsku metodu itd. Sumnja je nešto što nas vodi napred. Međutim, taj lekar koji je profesionalac ne sme tu sumnju da iznese među laike. Nije to mesto da će on svoju sumnju da plasira i na taj način da pobere, ajcemo, pozitivne neke glasove. Postoje stručna tela, postoje sekcija pedijatara, postoje sekcija infektologa, Srpsko lekarsko društvo. E tu je mesto gdje oni koji sumnjaju neke stvari, moraju te svoje sumnje da iznesu. Da se tu među kolegima to raspravi, da se zauzme jedan zvaničan stav koji će biti obavezujući za sve. Plašim se ako svaki lekar se ponaša kao pojedinac koji izlazi u javnost sa nekim svojim sumnjama.
A nažalost u pitanju malih boginja je toga bilo.
Pa bilo je i za druge bolesti. Znači, to ne sme da se desi. Ne možete vi od laika da očekujete da vam pomogne u razrešenju te sumnje. Samo ćete napraviti veliku zbrku i to je kontraproduktivno. To nije dobro za naše bolesnike, osiguranike, tako da je kog hoćete.
Dobri,
ja li da se ne dovežem na ovu priču o sumnji i na prethodnu priču o poverenju. Tu imamo još jednu vrstu nepoverenja koje nije tako očigledno, ali je malignije od ovog neposrednog nepoverenja, a to je nepoverenje u naučni metod. O čemu se radi? Mi imamo dokaze da vakcine imaju ekstremno nizak stepen rizika, ne samo u poređenju sa bolestima od kojih štite, već i u poređenju sa praktično svim drugim sredstvima koje koristimo u medicini. Praktično svaki lek, uključujući one koji se prodaju bez recepta i koji ljudi uzimaju bez razmišljenja, čak i kada im ne trebaju, vakcine imaju mnogo manji rizik nego takvi lekovi, i to stotinama puta, hiljadama puta manji rizik. I o čemu mi onda govorimo kada pričamo o riziku vakcinacije, kao da je to primarni problem, kao da je vakcinacija problem, a ne rešenje problema. Dakle, stvari stoje na glavačke, a to je došlo od nepoverenja u metod kojim smo utvrdili da je taj rizik mali. A to je naravno naučni metod primenjen na imunologiju i na proizvodnju i dizajn vakcina. Kada u to izgubimo poverenje, a to je deo jednog šireg problema gubitka poverenja u racionalno i u naučni metod, onda, naravno, svako može sa svojom sumnjom ravnopravno da diskutuje kao da raspolaže nekim alternativnim činjenicama, kao da činjenice ne govore protiv te sumnje. E, to je vrlo opasna situacija. Tad, pod nekim prividom demokratske debate, mi ukidamo najmoćnije sredstvo za razrešavanje dilema i sumnji, naučni metod, koji nam kaže, na primjer, nedvosmisleno nam kaže, kroz naučne istraživanja, da deca koja su primila MMR vakcinu i ona koja nisu, imaju potpuno isti rizik, istovetan, identičan rizik da obole od poremećaja iz spektra autizma. I to je nepobitno, to je činjenica. Ako tom činjenicom ne presecamo Gordijeve čvorove sumnji, već ih tretiramo kao jedno mišljenje, drugo mišljenje, ovi kažu, oni kažu, propali smo.
Doktorka Milić je malo pre upravo gledala u vas, doktore Jankoviću, kada je govorila o kolektivnom imunitetu. Zašto je bitan taj kolektivni imunitet?
Da, jedan pojam koji se strahovito mnogo još uvek mistifikuje, naravno, a vrlo je jednostavan. Mi štitimo vakcinama, pre svega vakcinisane jedinke, pojedince. Ali štitimo i zajednicu zato što takvi pojedinci ne obolevaju i ne prenose dalje oboljenje, odnosno ne prenose uzročnika bolesti. I kada imamo da u zajednici preovlađuje veliki broj, odnosno da je broj vakcinisanih jedinki preko nekog visokog praga, svaka jedinka koja se zarazi praktično biće okružena zaštitnim bedemom onih koji su vakcinisani ili su prevažali bolest, što ima isti efekat, jer naime imunitet koji se stvara nakon vakcinacije isti je onaj imunitet kao nakon prevažene bolesti, samo ne po cenu obolevanja. Ne postoji nikakav veštački imunitet, to je maligna floskula, imunitet je imunitet. Jedino što mi možemo da ga planski izazovemo i poštedimo ljude bolesti, to je ono što radimo. Ništa mimo prirode, još manje protiv prirode. Nauka proučava prirodu, nauka se oslanja na prirodu, zato se zove prirodna nauka.
Doktor Kamilić, tokom emisije stiže pitanje upravo za vas, kome roditelji mogu da prijave ako znaju da sa njihovom decom u vrtiću ima nevakcinisane dece?
Našim odsecima za sanitarnu inspekciju, koga imamo praktično na svim okruzima, počevši od Subotice do Preševa, svaki okrug ima ovaj odsek sanitarne inspekcije sa nekoliko ljudi koji će primiti prijavu, otići u nadzor u određenu predškolsku ustanovu i regulisati sistem.
Za dosta se polemiše kad govorimo o vakcinacije, imunizacije, o tome da li vakcinacija treba da bude obavezna ili ne, pa znamo primjer Finski u kojoj recimo je vrlo visok obuhvat vakcinisane dece, odnosno osoba svih građana, a nije obavezna. Znamo da je Nemačka, čini mi se, prošle godine uvela tu zabranu da deca ne mogu biti upisana u školu ukoliko nisu vakcinisana. Kako je vaše mišljenje?
Znate šta, kad smo pisali zakon o zaštiti stanovništva novi iz 2016. taj zakon je išao na Evropsku komisiju jer smo mi polako krećemo u pridruživanje Evropskoj uniji i to je jedan od uslova da pravna regulativa nam bude kompatibilna i u ovom slučaju smo dobili sve pohvale upravo zato što ta obaveznost u Evropi nije bila. Međutim, nakon njihove velike epidemije u Evropi, koju svi znamo iz 2016. ili većina zna, Italija je prošle godine uvela u svoje zakonodavstvo obaveznost vakcinama i upravo je jedna od vakcina koje su oni uveli je MMR. Naše komšije Slovenci koji su prvi ušli u Evropsku uniju imaju obaveznost vakcina po kalendaru imunizacije isto kao i mi i upravo samim tim što su imali isto antivakcinalni lobi jači ili slabiji od našeg, ali imali su neodaziv vakcinama, oni su stavili jednu kaznenu meru koja je za njihovo društvo jako velika. Kazna je bila 500 eura ako dete ne dođe na primu vakcinaciju. Nakon epidemija i onoga svega što se dogodilo 2016. u Evropi, oni su tu svoju kaznenu politiku udvostručili. Znači, sada je kazna 1000 eura, s tim da kazna ne isključuje obaveznost vakcinacije. Tako isto i kod nas. Znači, zakon stoji da kaznu roditelj dobija ako prekršajni sud odredi u određenom stepenu, ali to ne isključuje da to dete mora biti vakcinisano pre nego što uđe u kolektiv, bez obzira da li se radi o predškolskom ili školskom kolektivu. Tako da ta obaveznost ostaje.
E sad, ovdje smo otvorili i pitanje negde po zdravstvenog sistema i poverenja u zdravstveni sistem. Doktorka Kosović, gledam u vas, vi ste govorili zapravo i o negde narušenim društvenim vrednostima i uopšte sistemu današnjem. Kako to promeniti? Pedijatri su zaista zatrpani, vi imate mnogo pacijenata u toku dana i negde znam i neke lekare koji na kraju smene kažu, ma ne znam više ni da li dobro čujem i šta čujem, jer toliko mi je dece prošlo. Kako to promeniti? Sve je negde se više čuje u javnosti teza o potrebi vraćanja, to je negde pitanje za sve vas, pa tako i zaokružujemo polako razgovor, o potrebi vraćanja porodičnog lekara.
Ja se ne slažem sa time. Mislim da za sada lekar prvog kontakta što se tiče dece treba da ostane pedijatar, dok se naš medicinski fakultet ne spremi da taj lekar kada završi medicinu zaista bude sposoban da bude porodični lekar, da leči malu decu, trudnice i sve ostale članove porodice. Negde se udruženje pedijatara pre par godina izborilo za to. I trenutno imamo jedan nedostatak pedijatara svršenih, nedostatak lekara na specijalizaciji i nedostatak pedijatara u domovima zdravlja. Ali to zaista ne negira ogroman trud koji pedijatri utroše u svakodnevnom radu. Svi mi izađemo takvi iz domova zdravlja, ali verujte da dobro čujemo, dobro vidimo, a posebno u savjetovalištu potrošimo, odnosno upotrebimo dragoceno nam vreme za roditelje koji imaju dilemu kako bi im ulili poverenje u vakcinaciju kao nešto što je zaista za dobrobit njihovog deteta. Tako da imamo vremena dovoljno, samo ako neko želi da nas sluša i da nas posluša, u interesu svog deteta.
Doktore Deliću, kako biste vi objasnili, a pitaću vas posle i za ovo poverenje u lekara i kako ga povratiti ili pojačati, kako biste vi objasnili činjenicu da je najmanji obuhvat vakcinacije u gradskim sredinama, a recimo kad uzmemo Beograd baš u centru, centralne gradske opštine, Stari Grad, Savski Venac, Vračar, imaju najmanji obuhvat vakcinacije, mada od nedavno, od kad je epidemija, evo iz Doma zdravlja Stari Grad, nam je bila načelnica službe pedijatrije koja je rekla da je to sad malo povećano.
To je kompleksno, zaista pitanje, vjerojatno i trebali bi odgovore da budu dosta...
Kako vi to tumačite?
Pa, ovo je urbana sredina, ovdje se više koristi internet, ta sredstva informacija su dostupnije, više se koristi. Drugo, mislim da lekari, bolesnici, to je pacijenti unutrašnjosti se više znaju, više ta komunikacija prisutna u tim manjim sredinama gdje se ljudi svi poznaju. Postoje jedan i drugi odnos, ja to vidim prema i svojim bolesnicima, bolesnici za unutrašnjost se nekako... imaju više respekta, da ne kažem poštovanja prema lekarima, da li je to tradicija, patrijarhalni uslovi koji tamo postoje. To se nekako sačuvalo u unutrašnjosti. Ovaj savremeni način života koji postoji u Beogradu i koji gravitira prema zapadnoj Evropi, donosi je dobre stvari, donosi je neke krajnje negativne stvari. Plus pitanje i šta lekari rade na tom poverenju. Mislim da tu i tamo i mi zabijemo neki autogol sebi i da ove protekle godine neki način lekari su dosta odgovorni zašto postoji to nepoverenje u nas, u našu profesiju. Pravili smo neke greške u koracima, da pritom nismo te greške popravili. To je pitanje organizacije zdravstvenog sistema, pitanje rukovođenja zdravstvenog sistema, to je pitanje edukacije zdravstvenih radnika. Znači, to je potpuno složno, veoma, veoma složno pitanje da bih rekao u jednoj rečenici o čemu se radi. Poverenje mora da se vrati tokom vremena. Vidite, ono što znam kao lekar, poverenje se stiče veoma dugim procesom, dugim razgovorom. Znači morate imati nekoliko godina vašeg bolesnika da sa njim sarađujete, razgovarate, da pratite njegovu bolest, da bi stekli poverenje. Poverenje se gubi u jednom trenutku. Veoma se lako gubi poverenje. Jedan previd, jedna nesmatranost, jednom trenutku možda nemoći da se nešto pomogne, zaista možda rađa i gubitak poverenja. Znači, radi se o složenom odnosu između lekara i bolesnika. I to je u osnovi zdravstvenog sistema poverenje. Pitanje je šta je štampa uradila na tome. Šta su, ako na jednom, na glavnoj
većne,
strani
da.
Jednog novina kaže, naslov je stajalo, lekar ubio dete. Lekar ubio dete. Gde je lekar može da ubije dete? I to stoji kao informacija. Pa lekar zadatak ima da pomogne detetu, a ne da ubije dete. Lekar može da pogreši, prihvatam. Znači, greške se prave, a lekar ne može da ubije dete. I kad tako imate naslov, recimo da su kolege na onkologiji konkretno trovale decu, su htjeli da više potroše onkološke lekove. I to je otišlo u vetar, bila je konferencija za štampu nekoliko puta. I kad tako nešto kažete da lekari rade te stvari, pa kako će poverenje ti bolesnici imati? A ispostavilo se sve to laži. To su neki primjeri, ima ih mnogo, mnogo više, naravno. Na tome mora i štampa da nam u tome pomogne. Na kraju kraj sečemo grana na koji sami sedimo. Ako nema poverenja u lekara, pa to će se reperkutovati i na jednog dana kad taj novinar bude bolestan ili njegovo dete, ne da Bože, bude bolestan. Znači, radi se o složenim, ozbiljnim pitanjima. U osnovi ovog društva je jedan dobar zdravstveni sistem, jedan efikasan, funkcionalan zdravstveni sistem. Ako to ne shvatim, kao što je pitanje obrazovanja, kao što je pitanje reprodukcije, to su stubovi ovog društva. Ako mi taj zdravstveni sistem urušavamo, svi, manje ili više, pa to će se vratiti kao loše. I ovo je sad jedna posljedica tog urušavanja zdravstvenog sistema.
Uloga medija je svakako bitna, ali opet se vraćamo i negde na lekare, jer to je vaša struka. Ovih dana se razmatra dodatna vakcinacija zdravstvenih radnika, jer je među zdravstvenim radnicima sada mnogo obolelih od morbila i onda imamo i onu stalnu tezu i podatak koji je stvarno neosporan, a to je da recimo najmanje zdravstvenih radnika je vakcinisan od gripa sezonskog. Među pušačima je mnogo belih mantila.
Moja klinika koja leči
bolesnike. Kako onda poruku vi puštite?
Gripa, loša je poruka. Znači, mi lečimo influencu grip i vidimo smrtne ishode usled teških pneumonija i encefalitisa. U mojoj klinici se vakciniše negde oko 10% lekara. I to je loš primjer. U Americi, kad je bila epidemija H1N1, bilo je preko 95% američkih lekara je vakcinisano, pogotovo koji su bili u kontaktu s tim. Tome, to je tamo nešto što se podrazumeva. Lekar mora da bude zdrav da bi lečio. Lekar ne sme da prenese infekciju u bolesniku. Lekar ne sme da neopravdano odsustvuje sa posla. Kod nas je to mnogo komfornije i lekari ne shvataju da odgovaraju za svoje zdravlje, odgovaraju za zdravlje svog bolesnika.
Upravo to, doktor Janković.
Ja bih se prisjetio besmrtnih stranica François Ravoya, koji je upravo govorio o navikama lekara, tadašnjih lekara, koji su raspolagali sa daleko manje tehnoloških, farmakoloških sredstava, medicinske tehnike kojim su mogli da pospeše lečenje, ali koji su i dalje lečili vrlo uspešno neke bolesti i pomagali onima koji ne mogu da izleče. Fonasora Boje kaže da lekar koji bi se ponašao suprotno načelima svoje struke ili se uopšte ponašao nerazumno, ili koji ne bi sam sledio savete koje misli da su dobri za druge, da bi zaslužio podsmeh i da bi takvom lekaru trebalo reći samo nekoliko reči: lekaru, izleči prvo sebe. Dakle, slažem se da treba da izlečimo prvo sebe, a vraćajući se na glavnu temu ove emisije i mnogih emisija i prethodnih i sledećih, a to je poverenje, rekao bih da nema instant rešenja. Kao što moćni hrast raste iz malog žira, ali ne preko noći i ne za dva dana i ne za godinu dana možda, tako i poverenje je jedno drvo koje moramo da zalivamo, da mu damo plodno tlo i da ga pustimo da raste.
Do godina,
da. Doktor Kamilić, kako da povratimo poverenje?
Zakonom i kaznama ne. Znači, ključno je da imamo svest o zdravlju svojih, sebe, svoje okoline i svog društva u celini. Jer, kao što je doktorka rekla, znači, dete se rodi, ali ga trebamo ljuljati, gajiti, negovati, a ako majka, odnosno roditelji, dede, babe i okolina nisu zdravstveno vaspitno prosvećeni, jer ne možemo reći da našoj baki i prabaki koji su nama preporučivali da se vakcinišemo i vakcinisali su nas redovno, da sada odjednom mi smo toliko prepametni da smatramo da ta osnovna mera prevencije, vakcinacija, nije važna.
Ali evo, stižu i komentari, da, ali u moje vreme, to su očigledno stariji slušalci, nije bilo vakcina i nije uopšte bilo priče i sva su nam deca danas nešto alergična, doktorka, i sva deca imaju inhalator u kući, to ranije nije bio slučaj.
Pa dobro, mislim, svaka mera se na kraju zloupotrebljava, mislim, to izlazi iz okvira naše priče. Ja uvek pitam roditelje koji imaju dilemu, da li biste vi želeli da vaše dete preleži 11 zaraznih bolesti, pošto kad preleži jednu, a to su varičele koje, protiv kojih se još ne vakcinišu, oni kažu, je oni slučajno, jer su i te tri nedelje opčih boginja u njihove kući bile paklene. Znači, to što oni te bolesti ne vide, ne znači da te bolesti ne postoje i da ne postoji mogućnost da ih njihovo dete dobiju koliko nisu vakcinisani. Prema tome, to što sam ja preležala morbile, ne znači da su bezopasne, jer oni koji nisu preležali, koji su umrli od komplikacija, nisu tu da o tome govore.
Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda 1, neka to bude poruka i čitave emisije o vašoj poslednjoj rečenici. Ja bih volao da se ponovo vidimo u ovom studiju, ali ne na ovu temu, da nekako zaustavimo ovu priču, da situacija bude bolja. Hvala još jednom. Doktorka Radmila Kosić, doktorka Nada Milić, doktor Sađa Janković i doktor Dragan Delić bili gosti Talasanja Radio Beograda 1. Ostanite na našim talasima, čućemo se.